Aș dori să discutăm împreună acest aspect important al relației noastre cu Dumnezeu și a felului în care vedem această relație cu Dumnezeu. Observați, suntem atât de ocupați încât nu mai avem timp de relații. Am ajuns mai mult sau mai puțin oarecum străini unii de alții de multe ori. Ne mai salutăm și la biserică, e frumos. Dar restul, într-adevăr, trăim timpuri deosebite. Timpuri care, pe măsură ce trec, noi reușim sau nu reușim să învățăm câte ceva. Aș dori să deschidem Sfintele Scripturi în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni și avem la capitolul 10, un capitol interesant, vorbește despre pilde din Vechiul Testament. Menționează mai multe lucruri care s-au întâmplat în vechime. Și apoi zice, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească pilde. E o zicală. Și anume că istoria ne învață că nimeni nu învață din istorie, nu? Și de multe ori și noi în istoria vieții noastre greșim. Și de prea puțin de ori reușim să învățăm să nu mai greșim. Dar adesea se întâmplă lucrul acesta să greșim într-un fel sau altul și iar să o luăm de la capăt. Referindu-ne la istoria omului, apoi istoria poporului Israel și în final istoria vieții Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu putem să nu observăm câteva lucruri importante în ceea ce privește felul în care Dumnezeu a lucrat și lucrează cu oamenii. Vedeți, Dumnezeu ar fi putut, așa cum există unele teorii astăzi, să-L creeze pe om și să-L lase acolo, facă ce-o știe. Pentru că există un lucru interesant pe care aș vrea să-l menționez, și anume, dacă noi suntem buni sau răi, nu cred că aceasta contribuie cu ceva la Dumnezeu. În sensul de a-L face pe Dumnezeu mai bun sau mai rău. Dumnezeu e același, până la urmă. Chiar dacă noi, într-un fel sau altul, suntem buni sau răi. Oricum, un lucru este cert. Și discutam cu profesorul meu îndrumător la lucrarea de doctorat, care recunoștea că din ce în ce mai mulți oameni de știință, în ziua de astăzi, încep să devină creștini. Adică după atâtea ani și zeci și sute de ani, constată că până la urmă adevărul lui Dumnezeu și adevărul Bibliei este mai autentic decât toate celelalte teorii puse împreună. Și vrând nevrând, existența lui Dumnezeu și creațiunea lui Dumnezeu este, cel puțin sub aspectul acesta, mai puțin contestată. Sunt mulți care discută într-un fel sau altul privitor la creațiunea lui Dumnezeu. Și sunt tot felul de teorii. Și este interesant că cei care vin cu teorii, uită atunci când fac aceste teorii să-L întrebe și pe Dumnezeu ce părere are. Apropo de erele geologice, apropo de toate aceste lucruri pe care oamenii le-au inventat și interesant este că în școli încă mai sunt predate și astăzi, deși aproape nimeni nu mai crede în ele, nici chiar cei le predau sau cei care le-au făcut. Și nimeni nu se gândește să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, dar creațiunea Ta mai este valabilă astăzi? Noi spunem că este. Și că știința de astăzi, autentică, să nu confundăm știința speculativă cu știința autentică. Știința autentică confirmă din ce în ce mai mult creațiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a creat pe om. Și Biblia ne spune în Geneza 1 cu 27, și Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Bineînțeles că întrebarea implicită este clară. Mai este omul de astăzi creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și bineînțeles, răspunsul este cât se poate de evident, nu mai este. De ce? Ce s-a întâmplat? Care a fost planul lui Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, atunci când l-a așezat în grădina Edenului și i-a oferit omului tot ceea ce era posibil ca omul să crească și să se dezvolte la un nivel foarte înalt. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului. Ce lucru extraordinar! Unde o fi grădina aia? Bine, cunoaștem înainte de potop, grădina Edenului a fost dusă undeva. Dar totuși pământul trebuia să fie grădina Edenului. Sau cum se spune în termen popular, grădina Raiului. Dar pământul a ajuns grădina... Interesant, de ce? Pentru că omul a uitat cel mai important lucru în viața sa, și anume relația sa de asemănare cu Dumnezeu. Întorcând spatele lui Dumnezeu, atunci a întors spatele la tot ceea ce este adevărat, la tot ceea ce este vrednic de iubit, la tot. Și ceea ce vedem în jurul nostru, vedem rezultatele neascultării, rezultatele pervertirii. De ce? Pentru că în primul și în primul rând omul a pierdut relația cu Dumnezeul său. Se spune într-un fel sau altul că noi suntem ceea ce mâncăm, în cea mai mare parte. Și este o realitate chiar și după moarte. Am avut o inspecție de gradul 1 la școală și am avut o profesoară universitară de la Facultatea de Chimie. Și am întrebat privitor la ce se întâmplă cu trupurile după moarte, că nu mai putrezesc. Nu știu dacă știați lucrul ăsta la ora actuală. Deci e autentic, nu e... Și am întrebat-o și eu de ce. Păi zice, vă dați seama, în alimentele acestea care le consumăm, câți aditivi alimentari și conservanți sunt? Nu e de mirare, zice. Și zic, e o realitate? Zice, da. E studiată la nivelul nostru, la nivelul universităților. Deci vedeți asta ce se întâmplă? Cum s-au dus și unde au ajuns oamenii pierzând relația cu Dumnezeu, pierzând acea legătură esențială care era prevăzută între om și Dumnezeu. Păcatul a pus o barieră și nu numai a pus o barieră, dar a schimbat viziunea. Care era viziunea? Dumnezeu, omul. Care e viziunea de astăzi? Dumnezeu nu mai este, a mai rămas omul. Cu ce a rămas? Că dacă nu mai e Dumnezeu și toate valorile pozitive, a rămas cu ceea ce vedem, nu? Și ce vedem? Ia uitați-vă. Ce face Cain? Îl omoară pe Abel, nu? Primii oameni născuți pe pământ. Nu creați, născuți. Ce se întâmplă? Într-un timp extraordinar de scurt. Pășiți mai departe, ce vedem? Potopul. Cu toate consecințele lui, cu ceea ce spune Biblia în Geneza capitolul 6. Zice, toate gândurile din inima lui erau îndreptate numai spre rău. Iar profetul din vechime ce spune? Mă uitam să caut un om care să facă binele și n-am găsit. Ce se întâmplă, dragii mei? Și aici nu vorbim neapărat de niște oameni care sunt păgâni, care nu interesează, care nu vor să știe. Și vorbim oarecum și de aceia care se intitulează creștini, care susțin că ei cred pe Dumnezeu și ce spune Dumnezeu. Care a fost mentalitatea și viziunea omului atunci când a fost creat? Urma ca omul să trăiască veșnic. Da? Finalitatea vieții lui era veșnicia. Era împărăția lui Dumnezeu, clădirea caracterului pentru împărăția lui Dumnezeu. Și unde a ajuns? De ce? Pentru că a ales altceva. Săptămâna aceasta au venit la mine două eleve, discutând câteva aspecte legate de viață și de asta. Și discutam cu ele. Una vrea să devină educatoare pentru copii. Și zic, bine, de acord, dar care sunt principiile tale? Ce vrei să faci din copiii aceia? Vrei să faci niște copii pentru împărăția lui Dumnezeu sau pentru împărăția acestui pământ? Uneori noi vrem să facem alegerile noastre, care credem noi că sunt bune, dar nu suntem dispuși să acceptăm și consecințele alegerilor noastre. Când Adam și Eva erau în grădina Edenului și când are discuția cu șarpele, ce îi spune? Ce veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul? Și a fost ca Dumnezeu? Nimic. Dimpotrivă. Au ajuns să cunoască răul. Și omul până în ziua de astăzi a ajuns să cunoască răul. Și răul a devenit ceva obișnuit. Lucrez la un program, într-un program european de studiu privitor la violența în școli. Uitați-vă pe statistici și vedeți ce se întâmplă. Și aici nu vorbim doar de anumite categorii, ci vorbim în mod clar de ce se întâmplă cu copiii, copiii mici. De ce? Răul atât de mult s-a dus, atât de jos au ajuns, încât copii de 14-15 ani la Craiova, chiar a avut loc un incident în care un elev a fost omorât, dacă vă aduceți aminte, în fața școlii. Groaznic, vă dați seama. Îți trimesc copilul la școală și vine mort acasă. Nu mai există siguranță. Viața a devenit o incertitudine din ce în ce mai mare. Deși se vorbește de cât mai multă, să fie siguranță, liniște și nu știu ce, în realitate. De ce? Pentru că oamenii au pierdut relația cu Dumnezeu. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Și atunci știința răului a devenit un mod de viață, a devenit o știință. Haideți să vedem și istoria, ce ne spune și ce ne învață istoria. Și să ne întoarcem la istoria Israelului. Ne întoarcem în cartea Genezei. Și avem aici Geneza, capitolul 15. Așa cum știți, Dumnezeu îl cheamă pe Avraam. Și Dumnezeu face un legământ cu Avraam. Geneza, capitolul 15, versetul 18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis: seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Mai citesc o dată? Geneza, capitolul 15, versetul 18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis: seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului, e vorba de Nil, ca să fim mai concreți, până la râul cel mare, râul Eufrat. Luați o hartă, uitați-vă un pic pe ea și ce descoperiți? Că în zona aia sunt cele mai mari nenorociri, războaie și așa mai departe. Nu există nicio țară în pace și liniște. Uitați-vă noastră. De ce? Cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil? Nu e aceasta o făgăduință a lui Dumnezeu? N-a făcut Dumnezeu o făgăduință lui Avraam? Și totuși, făgăduința lui Dumnezeu a fost făcută. Și Dumnezeu a pregătit tot ceea ce a fost necesar pentru urmașii lui Avraam ca să aibă această țară, să fie pace, să fie liniște, să aibă tot ceea ce le trebuie. Și observați că Dumnezeu este preocupat. Dar apar și problemele. Ia uitați-vă, Ismael, apoi Iosif și frații săi, sau, dacă vreți, înainte, Iacob și Esau, apoi, după Iacob și Esau, avem Iosif și frații săi, apoi istoria interesantă, istoria Israelului, istoria ieșirii din Egipt după 400 de ani. Domnul îi cheamă și îi scoate din Egipt. Îi ia din Egipt să-i ducă în Canaan, în țara care o făgăduise aici. Dumnezeu era gata să-și pună și era dispus să-și pună în aplicare planul său, care l-a avut, care l-a făgăduit lui Avraam. Așa a fost. Și observați, Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Moise, hai că avem treabă. Avem treabă. Nu mai sta la oi, ai stat destul. Hai să facem o lucrare împreună. Și Domnul l-a chemat pe Moise și l-a trimis la popor. Și a scos poporul din Egipt. Oare au ieșit din Egipt sau n-au ieșit? Eu adesea m-am întrebat dacă cu adevărat au ieșit sau nu au ieșit din Egipt. Haideți să ne uităm să vedem ce scrie în Exodul. Dar mai înainte de acesta, observați, vreau să mai vedem un lucru. Și anume, observați că atunci când i-a scos din Egipt, Dumnezeu nu le-a zis, gata, ați ieșit din Egipt, mâine ajungem în Canaan. Ci Dumnezeu îi pregătește. Îi duce la Sinai și face o școală cu ei. Propriu zis, face un master, să spunem așa. Îi pregătește pentru intrarea în Canaan. Aproape 2 ani de zile. Și ce spune Domnul? Să-mi facă un locaș sfânt și eu? Exod 25:8. Voi locui cu ei. Deci, din nou, făgăduința relației. Relației spirituale. Care trebuia să existe între izraeliți și Dumnezeu. Ce se întâmplă? Păi nu trece mult. Zice Moise ăla, zice, a plecat, zice, și noi am rămas aici, să ne facem noi un Dumnezeu? Să ne facem și noi un Dumnezeu ca toți ceilalți. Să fim și noi ca celelalte popoare. Interesant, nu? Să fim și noi ca celelalte popoare. Și au fost ca ceilalți. Foarte interesant. Și când ajung să intre în Canaan, nu mai intră, de ce? Ia uitați-vă Numerii 13, versetul 31 și 32. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acesta, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Și 14 cu 3, ultima parte. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Plecaseră din Egipt? Poate așa, fizic. Dar cu viziunea și mentalitatea erau tot în Egipt. Zice, era mai bine. Aveam ce mânca, aveam ce îmbrăca. E adevărat că eram noi robi, dar în sfârșit trece și asta. Interesant, nu? Vedeți cum Dumnezeu vrea și caută să așeze pe oameni pe un drum care să-i ducă unde trebuie să ajungă, dar omul zice, nu-mi place. Nu e drumul ăla. Doamne, drumul pe care vrei Tu să mă conduci nu e drumul care îmi place mie. Și noi vrem să alegem drumurile care le vrem noi, care ne plac, sau mai bine zis, care plac firii mele pământești, nu? Despre asta vorbim. Decât să alegem calea lui Dumnezeu. Au refuzat să intre în Canaan. Ce s-a întâmplat? Domnul le-a zis, intrați? I-au zis, nu. Bine, dacă asta vreți, zice, poporul s-a întors înapoi spre pustie. Eu s-a de multe ori și m-am gândit, și probabil și dumneavoastră v-ați gândit, sunt ani de zile, mă uit la cei din vârstă dintre dumneavoastră, n-ar fi trebuit să fim în Canaan? N-am pornit noi pe drumul Canaanului? Și mai suntem încă aici. Nu cumva încă n-am reușit să scăpăm de viziunea și mentalitatea Egiptului? Nu cumva trebuie să ne orientăm și să ne concentrăm din nou către Canaanul ceresc, către viziunea veșniciei? Observați istoria Noului Testament și făgăduința lui Dumnezeu. N-a reușit cu Israel. Dar Dumnezeu încearcă cu Israelul spiritual. Și aici avem Matei capitolul 1, versetul 21 și 23. Deci ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Vedeți? Iisus a venit să refacă relația dintre om și Dumnezeu. Iisus a venit să ne reașeze pe direcția pe care ar trebui să fim. Ultima șansă. Ultima ocazie. Noi ori mergem către Canaan, ori nu. Este foarte important să înțelegem această istorie a acestui pământ pe care Dumnezeu a condus-o și o conduce în continuare. Dumnezeu încă dorește ca să ne ducă către Canaanul Ceresc. Ce se întâmplă cu Israelul la Iordan? Pregătiți să intre în Canaan? Din nou, apostazie. Din nou, decădere. Pierd viziunea patriei cerești. Vedeți, de multe ori pornim cu o viziune bună, dar după un timp pierdem. Uitând de unde am plecat și unde mergem, mai ales. Uitând că Domnul ne-a oferit o chemare și o misiune. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a chemat la o misiune. Ne-a chemat să mergem împreună cu El către Canaanul Ceresc. Iubiții mei, Canaanul Ceresc nu e o fata morgană. Nu este ceva, adventiștii ăștia tot vorbesc de venirea Domnului, de împărăția lui Dumnezeu și nu se mai întâmplă. Mi-aduc aminte, chiar cinteam zilele trecute un pasaj despre doi care nu credeau. Dar unul dintre ei se ducea la niște prezentări a unui mare vorbitor și celălalt îl întreabă, zice, măi, tu crezi în așa ceva? Nu cred. Păi și atunci de ce te mai duci? Zice, da, el crede. Ce vrea să spună cu asta? Fie eu că eu cred sau nu cred, până la urmă, aceasta va fi. Faptul că cineva nu crede, faptul că cineva nu este convins de împărăția lui Dumnezeu, aceasta nu însemnează că împărăția lui Dumnezeu nu va veni și nu va fi împlinită. Nu desfințează Canaanul. Canaanul este acolo. Veșnicia este și numai că este posibilă, ci este sigură. Cum? Și acum vreau să introduc un lucru care vreau să ne gândim foarte serios la el, mai ales pentru noi, cei de astăzi. Ioan, capitolul 14, de la versetul 16. Și eu voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Iubiții mei, Canaanul este aici. Și vorbesc în primul rând de împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Eu nu pot să ajung în Canaanul Ceresc cu mentalitatea Egiptului. Înțelegeți? Dacă vreau să ajung în Canaanul Ceresc, trebuie să am viziunea și mentalitatea Canaanul Ceresc de acum. Și lucrul acesta este posibil numai prin El va da un alt mângâietor, și anume Duhul adevărului, Duhul Sfânt. Avem noi Duhul Sfânt? L-am primit noi Duhul Sfânt în viața noastră? Ați observat că în ultimul timp, dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii, Duhul Sfânt este cel mai contestat. Într-una din comunitățile mele chiar am avut două persoane care au spus că ei nu cred în Duhul Sfânt. Ei nu cred, nu există Duhul Sfânt, nu e. Când nu mai este Duhul Sfânt, se mai poate face ceva la inima acelui om? Singura persoană care poate lucra cu adevărat la mintea și inima noastră este Duhul Sfânt. Avem nevoie să ne rugăm mai mult pentru Duhul Sfânt. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să schimbe viziunea și mentalitatea noastră din viziunea și mentalitatea acestui pământ. Care e viziunea și mentalitatea acestui pământ? Până la urmă, care e finalitatea? Iertați-mă, cimitirul. Eu la frații mei într-o comunitate le-am spus, fraților, gândiți-vă că în 10 ani închidem biserica, dacă mai trăim pe pământul acesta. Păi de ce, frate? Păi da, așa cum dormim toți, ne așteptă cimitirul pe fiecare, până la urmă, mai devreme sau mai târziu. Nu? Viziunea unui adevărat credincios care are Duhul Sfânt în inima lui este viziunea veșniciei, a împărăției lui Dumnezeu, a Canaanului Ceresc. Pentru asta trebuie să luptăm. Cu viziunea asta trebuie să trăim în fiecare zi. Pentru aceasta suntem chemați să luptăm. Împărăția refăcută a lui Dumnezeu Împărăția aceea care pornește din inima mea și din inima ta. Relația refăcută cu Dumnezeu, relația refăcută unii cu alții și relația împărăției lui Dumnezeu. Timpul trece, observați. Devenim din ce în ce mai răți, din ce în ce mai indiferenți. Avem nevoie să refacem, să ne întoarcem, să lăsăm ca Duhul Sfânt să umple inimile noastre, să avem viziunea împărăției lui Dumnezeu, să avem viziunea cetății cerești, viziunea noului Ierusalim, să avem viziunea de a fi împreună acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, pământul acesta, cu tot ceea ce este pe el, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, va trece. Unde voi fi eu în veșnicie? În ce împărăție voi fi? Cu cine voi fi? Este un lucru cât se poate de clar că eu voi fi cu acela pe care l-am slujit. Dacă l-am slujit pe Dumnezeu, dacă l-am slujit pe Iisus Hristos, atunci, da, voi fi cu el. Dar dacă am slujit lumea acesteia, și observați că oamenii sunt mai interesați de multe alte lucruri. Despre ce discută oamenii cei mai mult astăzi? Uitați-vă în presă, în televiziune, despre ce discută? Despre bani, despre averi, despre asta, așa-i? Despre asta se discută cel mai mult. Nu despre cum ne-am putea ajuta mai bine unii pe alții, cum ne-am putea susține mai bine unii pe alții ca să facem față problemelor și necazurilor vieții. Biserica a fost adusă la existență tocmai pentru această misiune. Avem nevoie să ne redescoperim chemarea și misiunea noastră. De asta există biserica noastră. Există destul de multe biserici în lume care fac destul de multe lucrări. Dar noi trebuie să aducem împărăția lui Dumnezeu aici. Noi trebuie să fim aceia care să trăim deja în împărăția lui Dumnezeu. Unde trăiesc? În Egipt sau în Canaan? Sunt pregătit eu să intru în Canaanul ceresc? Sau și pentru mine e ca și la izraeliți? Auleu, acolo sunt uriașii ăia, sunt ăilalți. No, ce să căutăm noi acolo? Mai bine aici la noi. Iubiții mei, eu aș dori să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă ne iubește. Că Dumnezeu vrea să ne ofere să redescoperim această viziune a Canaanului ceresc, a împărăției lui Dumnezeu, în care sunt invitat și eu, și tu, și fiecare dintre noi, în care sunt invitați copiii noștri, în care sunt invitați nepoții noștri și toți ceilalți. Haide să strângem râdurile, ecourile se aud. Împărăția lui Dumnezeu va veni curând, foarte curând, mult mai repede decât ne-am putea gândi sau aștepta noi. Suntem pregătiți pentru ea? Suntem pregătiți să fim acolo cu toții? Când izraeliții au ieșit din Egipt și când faraon l-a zis, hai, mergeți voi câțiva bărbați și vedeți acolo, ce au zis? Nu, nu, mergem cu toți. Iubiții mei, trebuie să strângem rândurile. Satana caută să distrugă cât mai mult. Și observați dumneavoastră cum pe zi ce trece rândurile se răresc într-un fel sau altul. Avem nevoie să ne reașezăm. Avem nevoie să ne redescoperim această viziune a Canaanului ceresc și a împărăției lui Dumnezeu. Eu rog pe Dumnezeu să o binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră și să ajute El ca să trăim în plinătatea Duhului Sfânt de acum, Canaanul ceresc, pentru a fi pregătiți de a fi cu Domnul în veșnicie. Amin.